Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 25 апрель дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Жакын күнчыгыштагы инкыйлапларга социалдык шилтерлер этергеч берилди дейилсе да, халык өзү Эл-Жазира каналын карап рухтануун айта. Татарстан президенти Рустам Миңнеханов Русия түбөктөрүндөгү һәм чит илдердеги миллий харакат вакиллери менен ушурашты. Казанда Габдулла Тукай мирасы һәм миллий маданий багланышлар исемле халыкара фәнни гамәли конференция узды. Татарстан башкаласының Галимжан Ибраһимов исемендәге 17-нче санлы гимназиядә Азатлык радиосы көне үтте. Инде хабарлардан иштүүгүчә, бу көннәрдә Сүриядә хөкүмәткә каршы чаралар дәвам итә. Әлеге чараларны дәүләт телевидение каналлары бер төрле яктыртса, Әл-Җазира телевидениесе бөтенләй икенче күзлектән бирә. Гомумән, якын көнчыгыштагы инкыйлапларга интернеттагы социаль челтәрләр этәргеч бирде диелсә дә, халык үзе Әл-Җазира каналын карап рухлануын әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Тунис, Мисырда чуалышлар баргандан да халыкның иртәсе Әл-Җазира каналын караудан башлана иде. Хәзер башка илләрдә дә шул хәл дәвам итә. Чөнки алар бар шушы телевидениедә генә дөрес мәгълүмат табуын әйтә. Узган айда Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон да чынбарлыкны чагылдыру сәбәпле Әл-Җазира каналының халык күңелен җәлеп итүен әйтте. Чыннан да, гарәп һәм инглиз телләрендә мәгълүмат таратучы бу канал барысын да ачыктан-ачык чагылдырды. Мисал өчен, Мисырда меңләгән халыкны утка тоту, аларның гына түгел, балаларның да яралануын күргән гади халык моңа битараф гына карап тора алмады. Алар хакимиятның рәхимсезлегенә ашынып, урамнардагы халыкны тулыландырды. Шуңа Әл-Җазира якын көнчыгыштагы реформаларга рухландыручы мәгълүмат чарасы булуын бүген күпләр таный. Элек тә гарәп дөньясы яңалыклары белән таныштырып барган Әл-Җазира Туниста хөкүмәткә каршы чаралар башлангач, аны тулы күләмдә яктырта башлады. Соңыннан бу хәлләр Мисырга таралды. Һәм ул вакытта Әл-Җазира каналын караучылар берничә миллионга җитте, һәм алар арасында Кушма Штатлардан караучылар ныгы артты. Моңа кадәр АКШта бу канал зур кызыксыну уятмый иде. Гомумән Әл-Җазираны бик кенә бетермәүчеләр шактый булды. Гарәпчәдән ярым утрау дип тәрҗемә ителгән Әл-Җазира иярчин каналы 1996 елны эшли башлый һәм яңалыклар, аналитик материаллар, ток-шоулар һәм документаль фильмнар күрсәтә. Аның штаб-фатиры Катарның Доха шәһәрендә урнашкан һәм дөньяның 31 илендә үз бүлекчәләрен тота. Катар әмире Хәмәд Әл-Хәлиф Әл-Тани бу каналга елына 30 миллион доллар бүлә. Ул аңа бәйсез мәгълүмат таратуда иреклек бирә, чөнки ул баштан ук Катарның мәгълүмат министрлыгына буйсынмый торган итеп эшләнде. Нәкъ шуңадыр әлеге канал гамәлгә кергәч үк берәүләр аны Израильгә, икенчеләр Хәмәскә хезмәт итүдә гаепли башлады. Чөнки тапшырулар чыга башлауга анда Израиль рәсмиләренә дә, Сәүд Гарәбстаны диссидентларына да, феминистларга да, динчеләргә дә мәйдан бирелде. Дәүләт сәясәтенә туры килмәгән тапшырулар өчен Сәүд Гарәбстаны җитәкчеләре инде берничә тапкыр Катар әмирен әлеге каналны ябарга чакырды. Шулай ук якын көнчыгыш рәсмиләре дә бу телевидение җитәкчелегенә ачулы хатлар юллап торды. Әмма бу бәрелешләр тугач әлеге ачу инде түзә алмаслык булып кабарды. Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк Көнбатышка Әл-Җазираны фитнә таратуда гаепләп шикаят итте. Һәм инде бөтенләй түземлеге калмагач, бу телевидение бинасына һөҗүм ясалды, андагы журналистлар кыйналды, шигаслар алынды һәм материаллар юк ителде. Хәзер исә Сүрия хөкүмәте әлеге каналны ялган таратуда гаепләп чыга. Якын көнчыгыштагы гарәпләр үзләре Әл-Җазираны дөреслекне яктыртучы бердәнбер канал буларак кабул итә. Алар фикеренчә, гарәп режимендә хәбәрләрне контрольдә тота алмый. Киләчәктә Әл-Җазира тагын да халык якын айырға ойлы. Ул 2-нче майдан социаль челтәрләргә нигезләнгән тапшырулар башлаячак. Ягъни анда язылган яңалыклар бу тапшыруларда урын алачак. Шулай ук Әл-Җазира кыздан Балкан халкына да үз милли телләрендә яңалыклар тапшыра башлаячак. Азатлык радиосының Балкан редакциясе башлыгы Князевич Гордан әйтүенчә, аның баш бинасы Сараево шәһәрендә урнашачак.
They will have television, radio.
Анда телевидение, радио һәм интернет сәхифәсе булыр дип көтелә. Ул сентябрь аенда эшли башларга тиеш. Һәм анда яңалыклар босняк, серб, хорват, македон, ягъни бөтен Балкан төбәгендәге телләрдә булачак.
So in all Balkan languages.
Гордана сүзләренчә ул проектта 5-6 сәгать телевидение тапшырулары көтелә. Радио тәүлек буе эшләргә тиеш. Команда эшләүчеләренең саны 100-115-кә җитәр дип фаразлана. Еллык бюджет исә 1.5 миллион доллар. Бу яңалыкны Гордан уңай дип бәяли. Аның фикеренчә, бүгенге халык моңа бик мохтаж. Әл-Җазира исә киләчәктә иярчен ширкәтләре аларга шик куйса, халыкка мәгълүматны башка юл белән җиткерәчәген әйтә.
Әл-Жазира телевидениесінің яқын күншығыштағы инқилапларға тәсірі турында Ландыш Харасова сөйләді.
Біздің бір сәғатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг.
Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуынан Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Татарстан, Русия төбәкләрендәге һәм чит илләрдәге милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашты. Җыелышта сүз татар телен саклау, динне үстерү, татар милләтен берләштерү турында барды. Анда Саша Долгов булып кайтты.
Президент белән сөйләшүдә Россиянең 41 төбәгеннән 128, 11 чит илдән 14 вәкил катнашты. Шулай ук Татарстан шәһәрләре һәм районнарыннан да татар оешмалары җитәкчеләре килде. Президентны Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары, министрлар, уку йортлары ректорлары, динчеләр тыңлады. Сөйләшүдә Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров, Финляндия татарларының ислам җәмгыяте җитәкчесе Окар Дәхер, конгрессның төмән бүлеге башлыгы Нурулла Саттаров, Мәскәүнең Аргамак клубы вәкиле Илвир Махуров, Шиләбе өлкәсе татарлары конгрессы рәисе Лена Колесникова, Кытай татарлары вәкиле Торсынтай Галиев чыгыш ясады. Алар милли эшне алып бару юллары белән таныштырды, проблемалары белән дә уртаклашты. Президенттан Татарстаннан читтә яшәүче татарлар белән элемтәләрне арттыруны сорады. Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров Рөстәм Миңнеханов бер ел гына президент булып эшләсә дә, үзен гомум татар юлбашчысы итеп күрсәтте дип белдерде. Рөстәм Миңнехановның читтәге татарлар белән очрашуын, аларның проблемаларын хәл итәргә тырышуын искә алды. Дейді Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров. Дұрыс шығышларының бір өліші ұрыс тілінді болды. Дәулет шурасы депутаты Туфан Миңнулли мұңа қаршы шықты, икінші юлы Қазанға татарша үйреніп келерге қошты. Милләтнең тілсіз яши алмауын ескертті. Рүстәм Миңнеханов исә татарша білмеушілерге бик қаты бәрелмәскә керек деп саный. Президент фикеренчә иң мөһиме кеше жаны белән татар булырга тиеш икән. Барны шул күренеш җәлеп итте. Рөстәм Миңнеханов чыгышын һәр вакыттагыча кыска һәм тиз тотты. Глобаль тәкъдимнәр әйтмәсә дә, төбәкләрдә милләт белән дин эшләрен бергә алып бару, мәчетләрдә мәктәпләр ачуга тукталды. Чыгышында милли тәрбияне мәктәпкә түгел, гаиләгә генә кайтарып калдыруын тагын бер тапкыр күрсәтте. Татарстанда да татар теле проблема бар, диде президент. Рөстәм Миңнеханов финанс эшләрен бик яхшы белгәнлектән, татарларны Татарстанга җәлеп итүнең тагын бер юлын бизнес өлкәсендә искә алды.
Менә бер ел мин президент булып эшләдем. Күп кенә илләрдә булдык, күп кырларда булдык. Һәрсендә үзебезнең милләтләр тарафында шарафта тырышабыз. Шуңа да беренчедән һәр бергездә сез татар халкын күтәреп, байларга нәмәсә күрсәтсезне хөрмәт итәләр. Сез күп нәрсә күрсәтәләр, шуңа күрә сезгә күп шабасым килә. Бик зур рәхмәт сезгә. Әлбәттә, менә бу мөмкиндә күп кенә мөмкинлекләр бар. Ул 5-10 ел элек андый мөмкинлек юк иде, менә хәзер җиңел бар. Һәр интернет бар. Безнең ирешелекләребез бик акыллы фикерләр әйтте. Социаль сеть бөтен дөнья байлыгы. Ә нигә безгә татарча социаль сеть ясамыз? Ул бик зур проблема түгел, әле шәргә була. Һәм шушы интернет телевидение. Өзбекстан менә бу тәйин бу программаларына кирәкле компонентлар биреп, яшьләр белән төрле возрастной категория төрле программалар бирә. Аның нәтиҗәләре әйтә. Әлбәттә, менә безнең сабан күбәйгән, ул татар халкының нинди көчлелеген күрсәтә. Шул шартларда без күреп торабыз безнең Финляндиядәге милләттәшләребез, Кытайдагы милләттәшләребез, алар бернинди мөмкинлек булмаса да үзләренең телләрен Әлбәттә, менә дөрес әйтелде. Ул бүгенгедән үзеңнең телеңә, милләтеңә саклау, аның өчен менә диннең роле бик зур. Ахыр вакытта без хәзер дин әгъзаларын чакырабыз. Елда Болгарда Алла бирсә, җыелып яңадан ел саен шулай җыела тора булырбыз. Диндә дә тәртип юк. Бездә бу мәсьәлә үзебезнең республикада бар. Бүтән төбәкләрдә безнең татар мәчетләре бүтән дөрес булмаган кешеләргә күчеп бара. Менә монда да безгә бердәм булырга кирәк. Әлбәттә, безнең күп кенә барыклары менә бу мәчет аша, дин аша, анда телне өйрәтү, анда мәктәпләр оештыру. Бу мәсьәләгә безгә игътибар итәргә кирәк.
Дип чыгыш ясады Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Әмма президент белән очрашуда кискен проблемнарга тукталмадылар. Һич югы Татарстанда татар мәктәпләрен ябу мәсьәләсенә, бәлки шуңа әлеге очрашу символик рухта узды. Очрашу милли хәрәкәт вәкилләренә татарның яңа юлбашчысы барлыгын, искесенең күптән китүен тагын бер тапкыр искә төшерү өчен оештырылды дигән тәэсир калды. Шулай да Рөстәм Миңнехановның дингә игътибар бирүе, мәчет тирәләрендә мәктәпләр ачарга чакыруы күпләрне сөендерде. Татарлар инкыйлабка кадәр сакланып яшәгән, Русиядә милләт булып калуының бердәнбер юлы булган мәхәллә системасы юлына авырлык белән булса да яңадан баса башлады.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Русия төбәкләрендәге һәм чит илләрдәге милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашуында хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Азатлык радиосы.
Казанда бүген Габдулла Тукай мирасы һәм милли мәдәни багланышлар исемле халыкара фәнни гамәли конференция булып узды. Бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңаеннан оештырылган җыенга дөньяның төрле илләреннән галимнәр чакырылган иде. Бу конференцияны хәбәрчебез Райнур Шакир күзәтте.
Казанның Корсын сәүдә күңел ачу үзәгендә оештырылган җыелышның пленар утырышы конференциягә якын һәм ерак чит илләрдән чакырылган кунакларда булганга күрә ахырсы рус һәм татар телләрендә алып барылды. Ләкин ни хикмәт, башка халыкара конференцияларда килгән кунаклар өчен тәрҗемәче хезмәтләре тәкъдим ителә торган булса да, бу җыенда андый мөмкинлектән файдаланып булмады. Конференция бик зурлап оештырылган иде. Пленар утырышта үз чиратлары белән Мәскәү, Германия, Үзбәкстан, Төркия, Азербайҗан, Финляндия һәм башка чит ил галимнәре чыгыш ясады. Кайберләре үз чыгышларын кыска тотса да, кайбер ил галимнәре Тукай белән үз илләре арасындагы бәйләнешләрне озын-узак аңлатып, тыңлаучыларны ялыктырып та алды. Татарстан премьер-министры урынбасары Зилә Вәлиева сүзләренчә, 26 апрель Тукай туган көн татарлар өчен мәдәният бәйрәме үзенчәлеген йөртә. Бүген бары тик Татарстанда гына түгел, якын һәм ерак чит илләрдә дә зурлап билгеләп үтелә. Әйтик, иртәгә Мәскәүдә Тукай һәйкәлен ачу тантанасы була һәм бер үк вакытта Төркиянең Истанбул шәһәрендәге иң зур паркларның берсенә Тукай исеме биреләчәк дип белдерде Зилә Вәлиева. Türkiye'den kilgen Türk alime Mustafa Öner, saf Tatar tilinde çıkış yasap, Tukay'nın Tatar tilinin bayrağı bulup duruğunu beyan etti.
Abdullah Tukay'ın %25 yıllığı Tulu Unay'ından bu halkara konferans big de mühim benim anlaganımça min %10 yıllığından başlap bütün yubileylerine katlaşkan Tukay turunda Tukay izlerinden yürüyen kişi özüm umumen Türk olak bulsam da indi Tatarçanı Tukay'dan öğrengen kişiydi genç çağımda. Şuna göre Tatar halkı için ol Tukay bugün de Tatarçanın Tugan dilinin bayrağı bulup eli de ol isen sağ ol gelecekte de Allah birse Tatar dili, Tatar halkı var bulsun dip şuna göre Tukay izlerinden yürürge tiş biz digen konsepte duran min. Bu halıkara konferans küresiz bir nıkkına oyuşturulgan bir yakşı başka respublikalardan da dünyanın başka illerinden de katlaşkan bir küp Türk oğluklar, galimler. Şunda herhalde yana hizmetlerini tanıp yana kişiler bilen tanışıp energiyalarını birleştirip kaytabız tagın Tatar hizmet iterge.
Bu Tukay'ını gelecek buğunlarına da miras iter kaldırır için bugün hükümde nerseler işe gereksizmiş şey.
Elbette birinci mühim derse Tugan til. Tilli saklarga. Tilli unutsakız indi yugalgan til bilen halık yugalagına. Ol tilli saklarga diş. Gelecekte Tatar halkı herhalde var bulacak. Herhalde yaşarga, mengi yaşarga yazgan bulsun. Tilli saklarga kirek. Tukay izlerinden yürüp minim anlaganımça Tatar halkını devam ettirirken, mengi yaşatırken mümkünlük var diye buyurayım.
Dip bildirdi Türk galimi Mustafa Öner. Finlandiya Tatarlarının İslamiye Cemiyeti reisi Okan Dahir, Tatarlar Tatarstan'dan şiddet yaşasalar da Tukay barıbir halı köngülünde soklanıp kaldı. Biz Tukay yardımı bilen tuğan tilimizni, gürüp adetlerimizni hazırda devam ettirebiz diye bildirdi.
Biz ilim olan boylarına şiddet, gerak Finlandiya'da yaşasak da Tukay her çok bildiğinde Urk günlerde anın şiirleri bildiğinde cevap cevap kurarız. Büyük faydasının her güzelliğidir. Eğer de biz bugüne kadar ana dilimizde Urk adetlerimizde Moğol'da sakin ödüken bunda Tukay'ın da rolu zor. Tukay dönemden Türk tübeklerden çekilgen milletlerimizde Tuklavcı ve köş Tatar'ın manevi bir simbol. Halıklar arasında da hükür korkulur. Anın hatinesine bir gün bu günlerde başlayabiliriz. Anın grantı doğrularız. Bu çalışında Tukay'ın sözlerine bitiresek diye. Halık zor olur, güçlü olur, dertli olur, mongo olur, edip olur, şair olur.
Deyip öz çıkışın şiğri yollar bilen tamamladı. Түштен соң жылыш Габдулла Тукай ижаты һәм әдәби багланышлар, Габдулла Тукай һәм тел мәсьәләләре, Габдулла Тукай мирасы фольклористикада, сәнгать белеме һәм педагогикада дигән секция утырышларында дәвам итте. Конференцияда катнашучылар игътибарына шулай ук Габдулла Тукайның төрле елларда чыккан үз китаплары һәм аның тормышына, иҗатына багышланган басмалар күргәзмәсе дә тәкъдим ителде.
Qozanda o'tgan Abdulla Tukay merosi ham milliy madaniy bog'lanishlar ismli xalqaro fanni g'amali konferensiya turunda xabarchimiz Raynur Shokir so'yladi.
Ozodlik radiosi.
Men ozodlikni qisqa to'lqinlarda izlab o'tiraman.
Internet ochamda ozodlik.org sahifasini ondanda tinglab bola.
Qisqa to'lqinlarda internetda ham yarishinda Ozodlik radiosini tinglaysiz.
Totar yaşların elektron kitapxana hem şiddetli Totarlar yaşayışı kızıksındıra. 25 aprel gününü Qozanda Galimjan İbrahimov isimindeki 17 sonlu gimnaziyada uzgan Ozatlık Radiosu gününde şul turda sıraular kub buldu. Uşraşuda kütarilgan temalar haqında tularaq itip Bika Temirova söyli.
Ozatlık Radiosu tınlaushilar, internet sahifesin okuşilar bilen yakınlanraq tanışu hem radionun zamanşı mümkünlüklerin yaşlar arasında tanıtu maksatından 17 Tatar Gimnaziyasında
Азатлык көнен азатлык белән танышу чарасын уздырды. Тукайның туган көне 26 апрель туган тел көне мин татарча сөйләшәм чарасының гымгаклау концерт алдыннан үткән бу чарада сөйләшү табигый инде тел аны саклау милләтнең хокуклары милли мәгълүмат чаралары турында барды. Дүшәмбе көн иртән гимназияның өлкән сыйныф укучылары радио хәбәрчеләре белән чарашуга компьютер сыйныфына җыелды. Гимназия бөтен Русия күләмендәге мәгариф программалары кысаларында грант тотып заманча компьютерлар белән җиһазландырылган Wi-Fi ягъни чыбыксыз интернет белән тәэмин ителгән иде. Шулай итеп, очрашуда катнашучылар Азатлык радиосы һәм гомум татар проблемалары турында, Азатлык мәкаләләрен укып, тапшыруларын тыңлап, видео язмаларын карап, фикер алыша алды. 17-нче гимназия укучылары алдында радионың баш редакциясе җитәкчесе Рим Гылфанов һәм Казан бюросы җитәкчесе Римзил Вәлиев чыгыш ясап, кыскача радио тарихы, максаты һәм эш юнәлешләре белән таныштырды. Радио вәкилләре үзләре генә сөйләп калмыйча, сораулар бирү гадәтләрен искә төшереп, яшьләргә дә сүз бирде, аларны хезмәттәшлеккә чакырды. Мәсәлән, очрашуда катнашучыларга Азатлык хәбәрчеләренең көндәлек эш киңәшмәсендәге кебек көн кадагына суккан иң кайнар, иң кызыклы темалар тәкъдим итү мөмкинлеге бирелде. 11-нче сыйныф укучысы Хава Шәйдуллина электрон китапханәләр темасын күтәрде.
Күптән түгел генә безгә әдәбияттан бер әсәрне кушканнар иде укырам. Һәм мин интернет ишел борында аны табырга тырыштым. Ләкин ул да булмады. Күп кенә төрле китапларны эзләдем, шулай ук булмады. Берниз дә татар энциклопедиясе барында. Һәм шулай ук тагын низдер бер сайт бар. Ләкин шунда ук китаплар бик аз һәм күбесе ше татар язучыларының биографиясе язылган. Мимче бу бик зур аяныч хәл инде безнең зур проблема. Әгәр дә рус бер әсәрен эзләргә теләсәк, без анда бер меңәрчә төрле сайтлар табып була. Татар телен эзләр өчен бер сайт та юк. Татар энциклопедиясе бар, һәм татар милли китапханәсе бар анда. Ну шулай. Әйе. Ләкин анда ул әсәрләр юк. Беренчедән, икенчедән.
Мәсәлән, давайте.
Ахсан Баянов.
11-нче сыйныф укучысы Фирүзә Галимәрдәнова мәгълүмат чараларында алар кебек үк урта мәктәптә укучы яшьләрнең иҗатын күрергә һәм ишетергә теләр иде. Бөтен Казан мәктәпләрен туплаган Озын тәнәфес фестивалендә бу гимназия укучылары да катнаша. Фирүзә шушы яшьләргә күбрәк игътибар күрсәтергә кирәк дип саный.
Һәр елны үтә торган бәйге, ул Озын тәнәфес дип атала. Ул бөтен мәктәпләр арасында үткәрелә. Һәрбер мәктәп үзенең кешеләрен сынарга тели, үзен күрсәтәсе килә. Һәм шунда ул шулай, без анда да үзебез, үзебезне күрсәтергә тырыштык. Бик каты әзерләндек бер ай дәвамында. Һәм киләсе апрель аеның азагында аның гала-концерты булачак Пирамидада, һәм шунда нәтиҗәләрне көтәбез. Рус мәктәпләреннән яки гимназияларыдан аерылып буларак, монда үз фикерен әйтә белгән балалар укы менчә, татар телен алуга юнәлтә торган, үзенең татар булуы белән горурланган укучылар укы менчә, һәм без бәйгеләрдә катнашып, үзебезне күрсәтеп, татарларның данын күтәрергә тырышабыз.
Инглиз теле укытучысы Гүзәл Хәйбуллина мәгълүмат чараларында негатив хәбәрләрнең истинлек итү мәсьәләсен күтәрде. Нигә татарча тырышып эшләгән укытучыларны заманча әсбапларны күрсәтмиләр? Проблемнар, низаклар, җанҗалларны гына күтәреп чыгалар, диде ул. 9-нче сыйныф укучысы Лилия Тарико үзе катнаш гаиләдән булса да, чит илләрдә яшәүче татарлар тормышы белән кызыксына. Ул аларның читтә татарча уку мөмкинлекләре ничек оешып яшәүләре турында сорау бирде. Бу хакта Азатлыкта язырга тәкъдим итте. Барлык сорау тәкъдимнәрне Азатлык хәбәрчеләре язып алды һәм алар үзләренең тапшыруларында әлеге гимназиядә куелган сорауларга җавап табырга тырышачак. Очрашуда татар телен куллану мәсьәләсе дә күтәрелде. Ни сәбәпле татарча белгән, исемнәре татар булган кешеләр бер-берсенә беренче чиратта урысча дәшә? Бу хакта яшь буын ни уйлый икән? Бәлкем шушы яшьләр телне саклау чаралары турында планнар төзүче дәүләт оешмалары түрәләре, милли хәрәкәт активистлары һәм татар теле укытучылары күрми калган, игътибар җитмәгән якларын беләдер. радио җитәкчесе гимназия укучыларының бу мәсьәләдәге уй-фикерләрен Азатлык сәхифәсендә бастырырга вәгъдә итте. Радио хәбәрчеләре яшьләрдән шушы хакта электрон хатлар көтеп кала. Бу гимназия укучылары алдынгы карашлы яшьләр булып чыкты. Алар Русиядә бик популяр булган ВКонтакте сәхифәсендә генә түгел, бөтен дөньяны үз ишенә алган Facebook челтәрендә дә үз битләрен ачкан, кайбер егет-кызлар хәтта Русиядә әле яңа гына таныла башлаган Twitter челтәрендә куллана икән. Галимҗан Ибраһимов исемендәге татар гимназиясе укучылары Азатлык радиосы тарихы, төп шигары, максатлары, хәбәрчеләре, радио белән хезмәттәшлек иткән билгеле язучылар, галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре турындагы сорауларга җиңел генә җавап бирде. Яшьләрнең сүзләреннән аларның халыкара бәйсез мәгълүмат чараларының эш принциплары белән таныш булуы һәм дөньяның сулышы белән кызыксынып баруы күренде. Азатлык радиосы шундый чарашуларны башка уку йортларында да үткәрергә планлаштырып тора.
Казанда Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче санлы гимназиядә узган Азатлык радиосы көне турында Бикә Тимерова сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфада хөкем ителгән ике бәйсез журналист Айрат Дилмөхәммәтов һәм Роберт Захариевны яклап протест чарасы узды. Быелгы Тукай бүләгенә намзәтләрнең берсе Идрис Газиев белән әңгәмә. Чернобыль фаҗигасенә 25 ел тула. Бүген Чернобыль һәлакәтен бетерүдә катнашкан Сорманда яшәүче Мансур Назаров өчен икеләтә кара көн. Бүген шулай ук Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы өзекне тәкъдим итәрбез. Атна ахырында Уфада хөкем ителгән ике бәйсез журналист Айрат Дилмөхәммәтов һәм Роберт Захариевны яклап протест чарасы узды. Шәһәрнең икенче бер урынында исә Русия күләм хайваннарны яклау чарасына теләктәшлек җыены үткәрелде. Республиканың Әлшәй районы Кызыл Йылдыз авылында моллар һәм кешеләр авырый торган куркынычлы брукселлез авыруы чыккан. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Мөнир Вафин.
Узган шимбә 23 апрель Уфада ике кошлык чарасы үтте. Беренчесе хөкем ителгән бәйсез журналистлар Айрат Дилмөхәммәтов һәм Роберт Захариевларны яклап пикет узды. Элегрәк хәбәр итүбешчә, бу бәйсез журналистлар хәбәрдарлык чаралары аша халыкны инкыйлабка чакыруда, илнең конституция төзелешенә бөтенлегенә кизәнүдә, ягъни экстремистлыкта гаепләнеп хөкем ителгән иделәр. Пикетчыларның кулларында без полиция дәүләтенә каршы репрессияләр арткан саен кошлыкта ортачак. Айрат Дилмөхәммәтов һәм Роберт Захариевларны иреккә чыгаруны таләп итәбез һәм башка шундый иштәлекле шигарьләрне күрергә була иде. Чарада нибары 100-гә якын кеше катнашты. Пикетны Сул фронт хәрәкәте оештырды. Чарага шулай ук Алма фиркасы бүлекчәсе лидерлары һәм кайбер башкорт җәмәгатьчелек оешмалары җитәкчеләре дә килгән иде. Дөрес соңгылары үзләре катнашмый, күзәтеп кенә тордылар, ләкин пикетчыларга теләктәшлек белдерделәр. Без аларның фикерләрен белештек. Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев.
Мондай каты хөкем ул бөтенләй кеше хокуклары турындагы документларга каршы килә. Ул конвенция, шулай ук декларациялар, барыгы бозылып китәргә кирәк. Монда ничек тә баһа бөтен җәмәгатьчелеккә белешергә кирәк. Чөнки әгәр дә бер ошо мәсьәләләр яклабаһа, киләчәктә шундай ук сират башка үзен разындар бар итәсә. Икенче әйткәндә,
Бу башкорт җәмәгатьчелегенең Октамбр дип аталган мәгарифне үстерүгә булышлык итүче оешмасы рәисе Ирек Агишев булды, Күк бүре оешмасы башы Азат Сәлмәнов.
Мин югары суд көнендә Рафик Бетусалиев белән бу Парнас яны партия и зарегистрирована партия народной свободы, коррупции и произвола Парнас. Бүген күмәккә сатыр мусульманнарны, кызылдарны бүтә әмбиямәхәтселек, вот сатыр.
Бокок бұрышмасы рейсі Озат Сәлменов болды. Шуны да айтырға керек, тотар жемашлық үйшмалары да Йоғары мәхкеме әліге ішіне қораған күнні бекетка шиғашақларын еріштірген еділер. Екенші қоршылық шарасы Башқаланың Ленин майданында озды. Ол хайуандарыны яқлап өткен үшінші бүтін Русия акциясы қысасында озды. Шарада үзілігі яқан кіші қатнашты. Шулай итеп бәсіз журналистларына ни бары дистеге яқын кіші яқлап орамға шықса, хайуандарын яқлаушылар 150-ден артық болып шықты. Оларының қолларында хайуандарының ғымырын соқлап, тири хәм иттен баш тарт. Біз хұжасыз хайуандарына отуға қаршы, біз яуызлыққа қаршы, хәм башқа шунды іштәлікті шиғарларына көрге бұлайды. Пикетіні табиғатына соқлау қаракәтті, хәм Уфаның қораусыз жәндіклеріні яқлау үшмалары үштірді. Шарадағы төләпләр хұжасы жәндіклеріні өтіруіні тоқтату. Жәндіклер үршуын дәулет күзәтуіне алу. Олар үршемәсін үшін істерилләштіру программысын қабыл ету. Нұрсыз жәндіклеріні тіркеу һәм оларға шиплар қою. Қораусыз жәндіклер алуыны популярлаштырудан ғибәрәт болды.
Азатлықта Уфа авазы.
Уфада зор наркотүркімгә мәхкәмә қорар шығарды. Жинеячылар іскәмесіндәгі 29 кіші, жәмғісі 195 жылға хүкім етілді. Әліге қадар мұндай зор наркотүркімнің хүкім етілгені юқ иді. Әлігі түркімнің Башқұрстан һәм аңа шектәш субъектларда наркотиклар яшеріп сақлай тұрған бик күп орындары табылған. Шуларның иң көбі Уфада, бірі де барлығы шундай 100 орын ашықланған мәхкәмә қорарын 4 күн бойы оқыдылар. Әлігі түркімдә бір прокуратура қызметкәрі де болған. Ол мәхкәмәдән еріккә шығарылды. Шүнки ол ерігінен мәхрүм ету уақытын текшу изоляторында ятқанда оқ тутырған болып шықты. Әлігі түркім 2006 жылда қолға алынған еді. Яғни 5 жыл бойы текшу изоляторында яттылар. Соңғы дистә елларда бірінші тапқыр Башқұртстанда бруцеллез инфекциясы юқтыру шырағы болды. Әлігі шир білән малты бар, сыйырлар, сорытлар, кәжелер, дұңғызлар, әтлер ауырай. Шир олардан кішілерге де юға. Әлігі ауыру кішіден кішіге юқмай. Бұ ширны электрошилер харекат ете алмай, нервлары зиян көре. Башқұртстанның Әлшай районы Қызыл Йолдыз ауылы фермасында ішләуші 7 кіші әлігі ауыруын электірген. Олдан ясыған нәтижелерге қарағанда әлігі шерге Калмыкиядан китерелген сыйырлар сәбәпші булырга тиеш. Фермадагы 248 баш сыйыр, шулай ук авыл халкының барлык маллары, этләре юкка чыгарылган, гәүдәләре яндырылган. Шир торалмасын өчен күрше авылларда да тикшерүләр бара.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
26 апрельдә Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге быелгы дәүләт бүләген алучылар игълан итләчәк. Тукай бүләгенә 10 кеше һәм иҗат төркеме тәкъдим ителде. Алар арасында 10 ел дәвамында югары сәнгать дәрәҗәсендә эшләнгән концерт программалары, шул исәптән Рөстәм Яхинга багышлау, Тукайга багышлау, Александр Ключеровка багышлау программалары, 60 татар халык җырлары антологиясен туплап халыкка җиткергән өчен җырчы Идрис Газиев тә бар. Җырчы бөек шагыйрьгә багышланган классик әсәрләрне халыкка күбрәк ишеттерергә кирәк ди. Тукай тууга 125 ел тулу алдыннан Наил Алан Идрис Газиев белән сөйләште.
Идрис әфәнде, җир шарындагы милли җанлы һәр татар баласын гомере буе Тукай зата килгән кебек.
Балачактан биле Тукайның тәсири, аның иҗаты, аның шәхесе, аның тормыш юлын өйрәнү безне шулай озатып бара. Тукай гомер буе безне озатып бара. Ул һәр кемгә милләт җанлы, үз милләтен белгән, үз милләтен яраткан, үз милләтен милләт итеп белгән кешенең янәшәсендә һәр вакытта Тукай озатучы, киңәшче булып барады кебек. Миңа килгәндә инде ул чынлап та шулай. Балачактан ук исемдә калганнарның укыганнан башлап, аңлы рәвештә беренче шигырьләрен укып, туган телен җырлаудан башлап, менә бүген көнгә хәдин ярты гасыр дәвам итә. Ничә дистәләгән еллар буе Тукай мине озатып та бара, Тукай киңәш тә бирә, Тукай ярдәм дә итә, Тукай яшәргә өмет бирә.
Сізнің ижатта Туқай өзге бір орын алып тұра. Телефильмнар түшірдігіз, мәқалелер яздығыз, бүйік шағырге бағышланған әсерлер башқардығыз, концертлар қойдығыз. Олар орасыннан көңілігізге бигіректі яқыны бар ма?
Айроша бұретті Алмас Манасыповның Туқай ижаты білен беленген аңшығыреті білен беленген бик генерал бер әсәре бар. Ул Туқай яхайнар дип атала. Менә шунда мин башкалы бәхтенә ирештем, чөнки безнең өлкән буын композиторларның берсе, Алмас Манасыпов, бу Туқай яхайнарын мин өчен икенче вариантын язды, икенче редакциясын эшләде. Менә шушы редакцияны мин төрле шәһәрләрдә җырладым, Уфада, Казанда, Львовдә берничә тапкыр, шул вакытта Мәскәүдә дә, Санкт-Петербургта да. Ул әсәрне җырлау, әсәр өстендә эшләү, тагы да бер Туқайга тирәнрәк карау, аның иҗатын күз алып, аның иҗатына тагы да тирәнрәк керү, өйрәнү, тагы да үзен өчен Туқайның башка якларын ачу, көтелмәгән якларын ачу, аның характерын ачу менә шушы аның шигърияте. Мин һәм Алма Закировның бик талантлы музыкасы аша. Менә ул минем Туқайга багышланган, Туқай исеме белән бәйләнгән иҗади эшләремнең мин үлем иң хәтердә калган, иң йөрәккә кергәне дип әйтим инде бу Туқай хәне. Һәм әлбәттә, Абдулла Туқайның иҗатын багышлап чыгарылган яңа гасыр телерадио компаниясендә чыгарылган музыкаль фильмны мин Туқайны эзлим һәм ишеттем мин кичә берәү җырлый. Алар инде берәр сәгатьлек бу фильмнар чынлыкта минем озак еллар буе җентекләп шул ук Туқай иҗатына багышлап һәм шул вакытта үземнең карашымны күрсәткән эш булды. Иҗаттар дуслар белән Тынлык каналының режиссеры Наилә Сабитова белән эшләдек. Бик күп мәгълүматлар тупланды, бик күп минем өчен яңа сүзләр җырланды. Туқай яраткан җырлар, Туқай сүзләренә булган җырлар. Туқайның иҗаты минем өчен үземнең булган сәләтләремне тормышка ашыру белән дә бәйле. Иҗади чимешләрнең барлыкка килү нәтиҗәсе Туқайның ярдәм итте. Һәм ярдәм итте эшләргә иҗатта.
Ничек уйлыйсыз, Туқай турында барсы да әйтелеп беткәнме әле?
Туқайның аның гениальлеге шушында, аның каләмәсеннән чыккан уй фикерләрне әйтә. Бүген бер төрле карыйсың, еллар узган тормыш, тормышка карашта дөньяның үзгәрүе дә төрле үзенең төзәтмәләрен кертә. Шуның өчен дә Туқай һәр вакытта да менә шулай аның иҗаты да актуаль булып тора. Һәм Туқайның язган шигырьләрен күбесен алсаң, ул бүгенге көнне язган кебек. Шул тиклем бүгенге менә безнең илбездә булган әйберләрне язган кебек. Һәм үткер итеп язган шигырьләре менә бүгенге көнгә бигрәк тә актуаль яңгырый. Әйбәт, аны өйрәнәсе дә өйрәнәсе, һәрбер дәвернең үзенең төсе бар, үзенең мизгилләре бар, үзенең мохите бар. Менә шушы мохит аша караганда Туқай һәр вакытта да бриллиант кебек. Төрле яктарга төрле нурлар чәчеп ялтырап тора.
Туқай турында бигрәк тә туына 125 ел тулган көннәрдә күп сөйләнә, шагыйргә игътибар зур. Алай да хөрмәт җитәрлек мәлле игътибардан читтә калган әйберләрдә бар дип уйлыйсызмы?
Менә бу нар алышына ивет. Өлкән композиторлар алар иҗатында Туқай аеруча чагылыш тапты. Соңгы вакытларда композиторлар арасында менә җәгать итүләр тагын да кабынып китте. Бу үзгәреш чынларында менә шушы дәвер эчендә 20 ел эчендә хөрмәт күп тумады әлбәттә, ләкин шулай да алар шактый гына күренә. Ләкин төп мирасыбыз барыбер дә үткән гасырдагы өлкән буын композиторларның әйбәт яратып Туқайга багышланган әсәрләре, Туқай иҗатына нигезләнеп язылган әсәрләре. Һәм алар классика булып, бүген аларны безгә пропаганда алып кирәк. Аларны халыкка, киң халыкка, киң массага чыгарып кирәк. Менә шушы безнең бурычыбыз. Күп әсәрләр, чынлап та, матур әсәрләр. Алар шүрлекләрдә ята дип әйтим инде. Алар партитураларда, ноталарда ята. Менә шуларны чыгарып халыкка бирү ул безнең өчен бик зур бер максат та һәм безнең ул бурычыбыз. Ә инде килгән буыннар вакыт күрсәтер, Туқайга булган мөнәсәбәтен дә, Туқайга булган аның иҗаты кандырама, иҗатчыларына көч бирәме, дәрт бирәме. Ничек кенә алмасын, мен үлемей бит. Һәм мин аны ышанам, аның иҗатына чын иҗатчылар, сәнгатьчеләр, язучы мул, композитор мул, әбезәче мул, битараф булмаячак. Туқай шуның белән дә инде ул безнең иң бөек шагыйребез булып кала.
Быйылғы Туқай бүләгенә намзәтләрнең берсе Идрис Газиев белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
26 апрель көнне Чернобыль фаҗигасына 25 ел тула. Бу көн Чернобыль һәлакәтен бетерүдә катнашкан, хәзер Сорманда яшәүче Мансур Назаров өчен икеләтә кара көн. Менә 10 ел инде аның күзләре күрми. Кеше ярдәменнән башка чәй өстәле янына да килә алмый. Чернобыль гаиләләрендә китеп киткән. Нойлаланны тыңлыйк.
Чернобыль һәлакәтенең 25 еллыгы Сарман авылында яшәүче Мансур Назаров өчен икеләтә кара түгәрәк көн булып тора. Менә 10 ел инде аның күзләре күрмей. Аның өстенә башы һәр даим авырта, зиһене шуала, үз-үзен йөртә алмый. Утырган җиреннән табын янына килгәндә дә хатыны Гамбәрия апа булышуына мохтаж. Кеше ярдәменнән башка юына да алмый бит ул дип изгәләнә Гамбәрия апа. Чернобыль һәлакәтен бетерүдә катнашучы буларак, аңа Русия хөкүмәте һәр ай саен 16 мең сум түләп тора. Тагын 600 сумны азык-төлеккә дип бирәләр. Беренче группадагы инвалид булган өчен хезмәт пенсиясе 24 мең. Авыл җирендә яшәгәннәр өчен 40 мең сум зур акча булып тора. Мансур абый бу акчаларның бер генә дә рәхәте булмауын әйтә.
Үзең исәп алсаң ул син дә, мин бит инде Семенен түгел эшләдем, артист ашадым мине. Өмір бойы шофер болып, прицеп белән КамАЗ йөртіп, ланякта йөрдім мен. Өзім шәп қайтқан күзләр көрсе, мен ағыл бір тиын да керек түгел ана.
Чернобыль һәлакәте ул вакытта кеше сәламәтлеген соңга сукмаган Советлар берлеге җитәкчелеге Назаровлар гаиләсендә китеп китә. Ул заманнарда татар авылларында ике бала белән генә калу сирәк күренеш була. Чернобыльгә киткәндә 12 яшьлек уллары һәм 5 яшьлек кызлары булаларның. Кайткач тагын бала табып үстерербез дип өметләнәләр.
Сәламәт бала булмый диделәр. Өзі шулай дейді қойтпашта, мені бұл бірге барға еттесі қойтқаш үшінші балаларына қойттылар. Балалары сәлемет бүгін ғруппыда балалары аламын. Мені бұл ап қойтқан балаларының борслары ұлы енді, мені күлдері ұлы. Аннан қойтқаш ұлтқан баланы түрдім. Ап қойтмадық енді, ап қойтмадық. Ап қойттырға ярамы дейш ап қойтмадық.
Ди Гамбәр япа. Мансур Назаровка 1986 елның август айында Сарман хәрби комиссариятыннан алдагы көнне иртәнге 6-га әзер булып комиссариятка килеп басарга дип чакыру кагазы китерәләр. Килүгә үк районнан 6 иратны автобуска төяп Казанга алып китәләр. Икесе Сарманнан, дүртесе Җәлилдән булалар. Монда да Советлар Берлеге җитәкчелеге куштырнаклар ишендә әйткәндә кешелеклелек күрсәтә. Ике балалы аталарны алмыйлар, өйләренә кайтарып җибәрәләр. Татарстаннан җыелганнар Казаннан Чернобыльгә бер эшелон булып бара. Ни кушсалар, шуны эшләдек, ди Назаров. Башта кешеле нурланыш алган җирне көрәк белән кырды. Асфальт җәйдергәннәр.
13 машина мазиме асфальт китерәләр ие, ушаталар ие да күрәк белән ташып, шуны ката итәбез инде, каталкы бар ие, рысной.
Шуннан соң эшчеләрне иң куркыныч урынга шартлаган 4-нче реакторның түбәсен ябарга җибәргәннәр. Йөгереп барып эретеп ябыштыра идек тә, аннан соң тиз генә тагын йөгереп аннан чыга идек дип искә ала Назаров. Дөрес, аларга нурланыш дәрәҗәсе үлчи торган җайланмалар биргәннәр. Иң куркыныч урынга кергәндә бирә, ә аннан чыкканда ала торган булганнар. Беркем дә күпме нурланыш алганны гади эшчеләргә әйтеп тормаган. Декабрь аенда сез рөхсәт ителгән дәрәҗәдә нурланыш алдыгыз инде дип өйләренә кайтарып җибәргәннәр. Нурланыш 15 ел буе үзен ул кадәр үк сиздермәгән. Назаровның башы бик каты авырта башлагач, Казанга күренергә барган. Табиблар башында яман шеш табалар. Операция өстәлендә үлү куркынычы бар дип, алар әлеге шешне кисәргә алынмыйлар. Сарманга кайткач хәле тагын да авырып китә, һәм Мансур абый ел ярым аңсыз ята. Айнып киткәндә күзләре инде бөтенләй күрми башлай. Мансур абыйның сәламәтлеге какшагач, шулай ук Чернобыльгә барган Чаллыдагы дусты хәлен белергә килеп йөргән була. Озак та узмый аның да башында яман шеш табалар. Операциядан соң ул үлеп китә. Мансур Назаров менә 10 ел буе радио тыңлап кына дөнья белән бәйләнештә тора. Азатлык радиосын даими тыңлаучыларның берсе ул. Русияда Чернобыль хәлакәтендә көчле нурланыш алганнарның күбесе исән түгел, исәннәрнең дә сәламәтлеге начар. Сорманда яшәүче Мансур Назаров андыйларның берсе. Бүген исә Чернобыль шетел һәм шулай ук Русия туристлары өчен үзенчәлекле бер тамаша үзәгенә әйләнеп бара. Монда килүчеләр елдан-ел арта. Мансур Назаров кебекләр әлеге фаҗиганың дөньялары китектере шаһитлары булып тора.
Чернобыль һәлакәтен бетерүдә катнашкан Сорманда яшәүче Мансур Назаров турында Наил Оланнан тыңладык.
Озатлык радиосы.
Түркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне һәр душәмбе азатлык дулкыннарында тыңлый аласыз. Узган душәмбедә китаптан 22-нче үзекне яңгыраткан идек. Бүген сезгә 23-нче үзекне тәкъдим итәбез.
Русия халкының вакытлы хөкүмәттән узакка сузылган сугышны туктату юнәлешендә тылсымлы чаралар күрүен көтүп тә нәтиҗәсе чыкмагач, икенче яктан инкыйлапчы төркемнәрнең бу режимны җимерергә теләүләре Русиядә булай да киеренке иҗтимагый, икътисадый һәм сәяси һаваны тагын да кискенләштерә башлый. Гомуми буларак мөселманнар дип аталган Русия төркиләре дә бу шартлардан файдаланып башка сәяси һәм этник төркемнәр кебек үк үз мәсьәләләрен хәл итү юлларын эзләргә керешә. Әгәр Садри Максуди шикелле сәяси тәҗрибә ияләре Русия мөселманнарының барсында кылачлардай сәяси хәл итү чарасын табарбыз дигән өметтә хакимият һәм парламент белән килешү мөмкинлекләрен эзләсә, бер төркем активистлар үзләрен борчыган мәсьәләләрне үзәккә белдерү максаты белән җирле сәяси җыелышлар оештыра. 1917 елның апрель ае мондый җыелышлар иң бай булган дисәк әлләне ялгышмабыз. Әлбәттә, бөтен бу мәҗлесләрнең датларын, урыннарын һәм эчтәлекләрен белү мөмкин түгел кебек күренә. Шулай да без аларны төбәкләргә бүлеп, иң мөһимнәрен күрсәтергә тырышачакбыз.
Кырымда сәяси эчтәлекле чыгышлар март урталарында башлана. Шул көнне Ак мәчеттә мәчет алдында җыелган халык кызыл байраклар, азатлык, тигезлек, туганлык һәм гаделлек дип язылган шигарьләр күтәрә. 25 мартта Ак мәчеттә Баян исемле залда Кырымның төрле төбәкләреннән килгән күп санлы вәкилләр түбәндәге 5 мәддәле карар кабул итәләр. Кырым татарлары өчен милли мәдәни автономия игълан итәргә тиеш. Мөселман рухани идарәсе һәм Таврида мөфтие җитәкләгән вакыфлар комиссиясе бетерелергә тиеш. Вакыфка караган 95499 гектар җир һәм 800 мең сумлык фонд Кырым мөселманнарына кайтарылырга тиеш. Яңа мөфти һәм вакыфлар комиссиясе сайланырга тиеш һәм карарның соңгы 5-нче мәддәсе башкарма комитетка делегатлар сайланырга тиеш.
Бу карар нигезендә Ногман Шәләби Җиһан, Тавриды мөфтие Җәхвәр Сайдәхмәт вакыф комиссиясе рәисе итеп сайланалар һәм 45 кешедән торган башкарма комитет билгеләнә. Карар һәм сайлау турында Петроградка телеграм җибәрелә. Күргәнебезчә, кабул ителгән карарда кеше куркытырлык һәм хакимиятне котыртырлык мәддәләр юк. Башка төрле әйткәндә, Кырым татарлары үзәк белән яхшы мөнәсәбәттә булырга, тик теләкләренә тиешле диккат ителү интерилләр. Хәер, вакытлы хөкүмәт Баязитов белән булган кебек үк Кырым мөфтиен дә үз урыныннан алган иде.
25 апрельдә Кырым татарлары кабат җыела. Бу юлы максат Украина радысының Кырымны да кушып, бәйсез Украина дәүләте төзү планнарына карата мөнәсәбәтен билгеләү була. Нәтиҗәдә Кырым автономиясе мәсьәләсен карау кирәклеге кабул ителгән карар белән беркетелә.
Кавказ, бу төбәк мөселманнарының иң зур җыелышы 16 апрельдә Бакуда үткәрелә. Анда 300-гә якын делегат катнаша, рәисе Галимәрдән тупчы башы була. Корылтай нигездә төрекчеләр, исламчылар һәм социалистларның үзара көрәш мәйданына әйләнә. Әгәр төрекчеләр Русияның киләчәк идарә рәвешен федератив принципларга нигезләнгән дәүләттә күрсәләр, калган ике төркем унитар системаны калдырып, хөкүмәттән мөселман нәрсен бары кайбер хукуклар таләп итүгә өстенлек бирәләр. Узак кына бәхәсләшкәннән соң делегатлар Россиядә федератив дәүләт системасы урнаштырылырга тиеш дигән фикергә килә һәм бу хакта карар да кабул ителә.
Дала һәм Түркистан губерналары 1917 елның 1 апрелендә Оренбурда Алихан Бөкейханов җитәкчелегендә 1 казак корылтайы җыелды. Ләкин бу җыенга бөтен төбәкләрдән казак вәкилләре дә килә алмау сәбәпле 18 апрельдә Алматыда Җайнаков рәислек иткән тагын бер корылтай оештырыла. Мәҗлесләр шулай ук Зайсанда һәм Җайыкта үткәрелә. Булар барысы да соңга таба казаклар өчен территориаль автономиясе таләп итәчәк, алаш Урда хәрәкәт оешуга җирлек әзерләгәне билгеле була.
Әйтергә кирәк, Түркстан губернасында иң әһәмиятле корылтайны вакытлы хөкүмәт җыя. Түркстан зыялылары Шурайи Ислам җәмгыяте оештыралар. Икенче яктан мулла Шир Али Лапин җитәкчелегендәге консерваторлар башка бер төркемгә туплана. Ике оешма үзара килешә алмый. Шул шартларда вакытлы хөкүмәт ике төркемнең дә вәкилләре һәм руслар барлыгы 450 кеше катнашында Ташкентта 16-23 апрельдә корылтай үткәрә. Делегатларның 93%-ын руслар тәшкил итә. Җыенда Русияның киләчәктәге идарә системасы турында уртак фикергә киленми, ләкин бераз соңра милли мәркәз исеме белән искә алыначак мөселман мәркәзи шурасы төзелә.
Башка яктан, ул вакытта әле Русия химаясе астындагы Бухара ханлыгында татарлар тәкъдиме белән 17 апрельдә җыелыш үткәрелә. Ләкин Бухара статусын исәпкә алып, анда бары мөселман хәйрия җәмгыяте генә оештырыла.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы үзекне ишеттегез. Бу әсәрдән үзекләрне һәр дүшәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы.
Танылган нәфис сүз остасы Җәвит Шакиров татар эстрадасындагы егет-кызлар арасында сәләтле яшьләр бар, ләкин нигәдер сәләтсезләре күбрәк үскә чыга ди. Җәвит Шакиров бүген кызган таба тапшыру кунагы. Татар юморына койнана кыйссасын кертеп җибәргән артист бүген үз чыгышында авылдашларына да төрттереп ала икән. Җәвит Шакировны Азатлык радиосының Казан студиясенә кызган таба тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакый чакырды.
Исәнмез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле тәүлек вакытлары. Демәк, безнең Азатлык студиясында кунакта күптән көтелгән кунак дип әйтим мин дә. Шуннан да билгеле шәхес Җәвит Шакиров, аны сез тел остасы, нәфис сүз остасы буларак та, артист буларак та беләсез. Һәм инде менә бүген тулырак аның турында танышырбыз. Исәнмез, Җәвит абый, ни хәлләрең бар?
Исәнмез, хәерле көн дип әйтимме, хәерле кич дип әйтимме?
Кайсын әйтсәгез әгәр. Сез беләм, яш күңелле артист, җырлар да язасыз, җырларны башкарасыз, яки анда нәфис сүз Сөйлисез. Менә сезнең сөйләм хәзер кайсы якка таба үзгәрде, чөнки бер турыда сез чөшчылар турында бик күп сөйләдегез. Ул әле дә популярмы? Хәзер инде замана үзгәрдеме?
Замана үзгәрә, чөшчы һаман шул ук исән-сау, шат, иншалла Аллаһка шөкер 84 яшь тулды. Кияу чөшчесе белән бәрәңге калса икән. Чөшчесенең башында каска. Күршере Қаралы, нишәп син бәрәңге алғанда төшшінің башына каска кидердің дегәш, кияу балақай, аслашай, күрәккә балшық қатқан сайын қима бойына барып болмай бит, шуны да аңламайсың, что ли, старазы. Тимылар бик күп, әмәдә ләкин эстрадага беренче аяк баскан вакытта һәр җырчының үз җыры булырга тиеш. Кеше җыры җырлап, кеше булып булмый.
Her yumor ustasının özünün teması bolarga tiyiş. Özünün yaratkan temasına hikaye mi ol, yumoristik eser mi ol, şunun bilen tomoshachiga tanılarga tiyiş. Mene menin birinci şiratta ol indi köşçiler turunda buldu. Anan oldarak ali tema bar idi kommunalka, çünkü men ol kommunalkını körip jafalanıp onda 3 simya bir bölmede 13 kvadrat metrede bölmede oturup anın tege 5-6 ailege bir juna turgan belekegine bölmesi bar idi. 2 kişi kirse 3-cüsü şiratta tura turgan kuhnesi bar idi. Şuna göre şuşularını körgen kişi bit. Yumur degeç kommunalkada duş bölmesine kirgen de bir hatın juunup yata iken biklenip kurşu mojige orunduk koygan da üstten karap tura iken. Tege hatın nerse şare hatın körgenin yok melle degeç tege irge. Körgenin bar. Mine kim sabını bilen juunasın iken şuna kadar karim de beytedi. Şunun kebek şulay bitin. Şuna göre eyinde temalara kilgende gayişnik turunda da sülegenin buldu. Ondan kere tuğanlar turunda, profesi turunda, krizis turunda. Nindi yana zamana qadağına turu kilerdey tema bar, iske tüşe. Şuna göre min her birisinde yazarga
tüşe. Bugün mene nindersa nindi?
Songu yana konsert programısı mena barisin kerek deyip atılgan programıda meninde yana eser Ağıldaşlar deyip atıladı. Çünkü ağılımızda bir kızık kişiler var.
Onların hep
bizim ağılda.
Qaysı yaqsın?
Bu Başqırdıstanın Şaqmağış rayonu Əhməd ağılında.
Şunda tuğulmuşdum.
Mən şunda tuğulmuşdum, şunda oxudum, şunda kişi oldum, şunda mədəniyyət yurdunda 3 il işlədim. Şuna görə əmmə də lakin qoyda tuğansın. Ağıl xalqı mənə məzəkdə bu yumurda da itilə. Ağıl xalqı mənə jırlarğa, süylərgə, yaşərgə, həm indi turmuşda yaylaşırğa öyrətdi. Şuna görə mən ağıldaşlarımla qorulanam.
Bir eylənə bir bassa işləri deyikən canım canıva mınlar tulmasa.
Qazanğa kilinin səbəbi çünki min bunda sənət institutunda oxurğa toru kildik. O vaqtda kultura institutu deyə atalaydı. Onda rejissor bölgəndə oxudum. Kamal teatrına şəkəçə qırğaş onda işlədim. Onlar indi Abdulla Tuqay ismindəki Tatar Dövlət Filarmoniyasında şəkəçə qırılıb biz indi Zülfiya Panglan birgə hazırki gündə Zülfiya indi tanılğan xalq artistkisi şuna görə onun bilan birgə biz indi birgə filarmoniyaga kilib mənə şundan başlab biz indi
ijad
etəbiz estradada.
Sizin hazır indi bir ijad türkümü ismi barmı hazır bitini birləşir yaratalar mı?
Artistlar birleşip konsert koya, o selenki deyip atalayındı. Ne için şulay? Onun sırrı var. Çünkü eğer de artist özüne çıkıp konsert koya almasa, o indi çünkü yaşarga bir ederek yine aşısı kile her kimde. Onlar indi şulay yığılışıp, toplanışıp, bir 10-15 kişi ya bulmasa 6-7 artist çıkıp gastrolçiler. Şad inşallah filarmoniyadan gitkenge, biz üst dilek biz bilen gitken artistler. 17 yıl filarmoniyadan gitkenge, hem biz uzallı İlham Teatr Stüdyo yuşturup, eli özümüz генә түгел, үзебездән кала яңадан 7-8 кешене, артистны эшле һәм ашлы итәбез.
Яшьләр малар.
Яшьләр.
Талантлы яшьләр бармы? Менә бүгенге эстрадага тәҗрибәле кеше буларак нинди фикердә?
Талантлы яшьләр бар. Әмма дә ләкин менә талантсызлары нигәдер гел үскә чыгала. Талантлылар алар тыйнак була. Алар һәр вакытта да сабыр булаймы? Үҗәтлек дигән әйбер бар бит. Алар ничектер үзләрендә шушы талантны сизә белмиләрме? Әмма дә ләкин менә талантсызлар күбрәк. Алар ярый белә. Алар инде нәрсә әйтсәң шуны эшли беләләр. Шуңа күрә менә мондый заманда мин әйтерем аз гына югары даирәләрдә утырган хуҗалар аз гына менә шушы эстрадага күз салсыннар. Чәм инде шак кына гына эстрадага килеп 3 нотадан торган җырдагы бер сүзне 17 тапкыр 3 куплетка кабатлап әйтмәй, аны бер куплетка да 17 тапкыр бер сүзне кабатлап җырлаган җырчылар белән халык җырларын башкаручы һәм инде эстрада үз урынын тоткан җырчылар белән бер кошында бутамасыннар. Мин конференция мин нәфис устасы. Үз халатым өчен генә җырлыйм. Мин тиге җырчы дип әйтәләр, мин җырчы дип әйтмим үземне. Әмма дәләки мин җырлыйм. Үз концертларымда җырлыйм. Менә нәрсә әйтәсем килә, концерт алып барган вакытта артистларын сәхнәгә чыгарас. Кайсы бер шундый артистлар бар, килеп үзләре ничә китеп сәхнәгә чыгарырга әйтеп язып биргәннәр бар. Ул сүзләрне мин хәтта эстрадада 20-30 ел эшләгән кайсы бер артистларга да әйтмим әле. Ә менә әле яңа аяк баскан. Ул инде күктә йөзе, ул йолдыз. Әмма дәләки ул чыгып үзенең Әгәр дә теге берәр атна буена ул җырны яздырмаса, компьютерда уланып чыгып җырлый алмый инде. Ә кайсы бер концерт алып баручылар бар. 3 төйнлек җырчыга шундый ниләр ясап чыгаралар. Ул аны инде шындырып, үсендереп, инде ул сине 15-20 ел эшләгән артистны ул танымый башлый.
Һәм дөрес хәл түгел инде.
Дөрес хәл түгел, һәм яшьләрдә тәртип юк, хөрмәт юк аларга.
Ә Хәзер бит шундый базар мөнәсәбәтләре, халык кемне күбрәк тели, шуны чыгаралар кебек.
Шуңа күрә алар, мин әйтерем, радио җырчылары, алар телевидение җырчылары. Радиодан биргән җырын ул гастрольгә чыга алмый, халык җыя алмый, бер көнлек җырчы. Менә радиодан сыздырып ташладыңмы? Компьютердан ул җырчы юк. Әле без филармониядә эшләгән вакытта да, һәр авыл саен гастрольгә чыгып, 30-40 йортлык авылга барып концерт куялар. Ә без анда Татарстан, Башкортстан, кая татарлар яши, һәр ел саен яңа программа белән барабыз без анда. Без инде анда 16 тапкыр, 17 шәһәр тапкыр булган тамашачылар белән очрашкан заллар бар. Кайсы берәүләр анда бара алмый.
Сәхнәгә аяк басканыгызга ничә ел инде хәзер?
25 ел була инде.
Юбилей елларымы?
Юбилей ел.
Билгеләп үтерсез микән?
Менә Казанда Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә ул юбилей кичәсе булачак. Алла бергәмезә 10 декабрьдә, чөнки 5 декабрьдә туганмын мин. 5-нче чаклы үзебезнең районнарда шушы юбилей туры булачак. Ә инде 10 декабрь көнне Алла бергәмезә филармониясендә.
Быелның инде.
Быел була инде.
Бик зур рәхмәт Җәүит әфәнде. Димәк, азатлыкта кунакта булды. Алтаклы танылган нәфис сүз остасы Җәүит Шакиров.
Зур рәхмәт. Сау сәламәт булыйк. Эх, таллат, таллат, таллат, таллай ике билләгем. Калхуз таралганга дустым яна минем йөрәгем. Калхуз таралганга дустым яна минем йөрәгем. Яна. Яна. Яна минем йөрәгем.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.